Для Бога не мае ніякага значэння, якую вопратку носіш ці які тэлефон выкарыстоўваеш. У яго вачах ты бескаштоўны, сказаў папа Франтішак сёння падчас Эўхарыстыі на кампус Мізерыкордія, якую ўзначаліў на заканчэнне сусветных дзён моладзі. У святой імшы прынялі ўдзел каля 1,5 мільёнаў чалавек. Разважаючы над гісторыяй евангельскага Закхея, Франтішак падкрэсліў, што юнакі і дзяўчаты нярэдка трымаюцца на дыстанцыі ад пана, паколькі лічаць сябе не на вышыні. Гэта спакуса, паводле яго слоў, тычыцца не толькі самапавагі, але таксама і веры. Вера кажа, што мы з'яўляемся дзецьмі Божымі, і гэта частка хрысціянскай духоўнай тоеснасці, нагадаў папа. Па яго словах, варта кожнай раніцы прачынацца з думкай пра любоў Бога, які балее за чалавека, як самы верны заўзятар. Франтішак заклікаў юнакоў і дзяўчат не дазволіць сораму паралізаваць сябе, не баяцца даверыць Езусу ў сакраменце споведзі свае слабасці, цяжкасці і грахі, не баяцца сказаць яму так і ісці за ім, адмовіцца ад допінгу поспеху любым коштам і наркотыку засяроджанасці толькі на сябе і ўласным камфорце. Паводле слоў святога айца, моладзь паклікана быць мацней за зло, любіць усіх, нават ворагаў.
Potranno ridere di voi perché credete nella forza mite e umile della misericordia. Non abbiate timore.
З вас могуць смяяцца, паколькі верыце ў ціхую і пакорную сілу міласэрнасці. Не бойцеся, але думайце пра словы гэтых дзён. Шчаслівыя міласэрныя, бо яны спазнаюць міласэрнасць. Вас могуць называць летуценнікамі, бо верыце ў новую чалавечнасць, якая не прымае нянавісці паміж народамі, не бачыць у межах краін бар'ераў і захоўвае свае традыцыі без эгаізму і пачуцця помсты. Не трапляйце ў роспач сваёй усмешкай і раскрытымі рукамі прапаведу Дайце надзею і будзьце благаслаўленнем для адзінай чалавечай сям'і, якую тут так цудоўна прадстаўляеце.
Per l'unica famiglia umana che qui così bene rappresentate.
На заканчэнне сваёй гамілії Франтішак заклікаў удзельнікаў сусветных дзён моладзі пусціць Езуса Хрыста ў сваю штодзённасць. Пан не хоча застацца толькі ў гэтым цудоўным горадзе ці дарагіх успамінах, але хоча прыйсці ў твой дом, пасяліцца ў тваім штодзённым жыцці, вучобе і першых гадах працы, сяброўствах і пачуццях, планах і марах, сказаў папа. Ён заклікаў надаць малітве першае месца сярод усіх кантактаў і чатаў, а Евангелле зрабіць навігатарам па жыццёвых шляхах.